čtení z písma slyšíme z druhého listu do Korinta z 12. kapitoly prvních 10 veršů. Apoštol Pavel píše: musím se pochlubit, i když to není k užitku, přicházím teď k viděním a zjevením Páně. Vím o člověku v Kristu, který byl před 14 lety přenesen až do třetího nebe, zda to bylo v těle či mimo tělo, nevím, Bůh to ví. Vím o tom člověku, že byl přenesen do ráje, zda v těle či mimo tělo, nevím, Bůh to ví. A uslyšel nevypravitelná slova, jež není člověku dovoleno vyslovit. Tím se budu chlubit, sám sebou se chlubit nebudu, leda svými slabostmi. I kdybych se chtěl chlubit, nebyl bych pošetilý, vždyť bych mluvil pravdu. Nechám to však, aby si někdo o mě nemyslel víc, než co na mě vidí nebo ode mne slyší. A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, již se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanů, který mě sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil. Ale on mi řekl: stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrpy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem slab, jsem silný. Amen. Poslyšme slova ustanovení křtu svatého. Přistoupiv Ježíš mluvil jim řka: dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. Protože jdouce učte všechny národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého, učíce je zachovávat i všecko, což jsem koli přikázal vám, a aj já s vámi jsem po všecky dny až do skonání světa. Amen. Tak, Izo, Ivo, vybral jsem ten Pavlův text. Je to vyprávění člověka, který by nám všem mohl být vzorem, apoštol Pavel. A tenhle apoštol Pavel si prošel velmi zajímavým vývojem. Úplně na začátku své duchovní cesty se snažil vyrovnávat se s těmi, kteří v církvi něco znamenali. Snažil se vyrovnat jim. A tak se vrhl na spoustu práce, té velké misijní práce. A i v jeho dopisech vidíme, jak se srovnává s těmi druhými, s těmi, kteří mu třeba nějak konkurovali v jeho práci, dělali něco podobně. A postupem času mu docházelo, jaká je hloupost povyšovat se nad druhé. Když to nejlepší, co je v tomhle světě k mání, přece není z něho. To nemáme jak si zasloužit, nemáme jak to udělat vlastními silami. A udělal velmi zásadní krok ve svém duchovním vývoji. Prvním krokem, který udělal, je jeho obrácení. Když uvěřil, že Ježíš žije. Když v něj uvěřil jako svého spasitele. To je první nejpodstatnější krok jeho života. Tím druhým rozpoznáním je, které pak píše do Říma, Galackým, Efeským: milostí jsme spaseni. Jsme spaseni milostí skrze víru. To je druhý podstatný krok, ve kterém apoštol Pavel poznává, že ti, kteří uvěřili v Ježíše jako svého spasitele, tak tu spásu dostávají jako dar. Osvobozující zvěst, že to nejpodstatnější, to otevřené nebe, tomu Bůh dal předem. To si nemusí nějak zasloužit. To není důsledek toho, že se bude moc snažit. To je předpoklad pro to, aby vůbec něco dělal. A tak Pavel od té doby už dělá všechnu tu práci ne proto, aby se dostal do nebe, ale protože prostě ví, že uvěřil a proto půjde do nebe. A z té ohromné radosti, že si ho tam k sobě Pán Bůh vezme, tak se vrhl do té spousty užitečné práce. Ne aby získal zásluhy, ale aby vyjádřil vděčnost. Takže máme už dva kroky. Uvěřit v Ježíše jako spasitele a poznat, že to dobré v tomhle světě děláme z vděčnosti. A o tom třetím kroku je pak řeč v přečteném oddílu z druhého listu do Korinta. Tadle boží milost, která otevřela bránu do nebe, dává i sílu už pro tenhle svět. Pro život tady a teď. Ta úžasná práce, kterou Pavel dělá, to taky nejsou jeho zásluhy. On se prostě nechal vést Bohem. On se nemůže chlubit spásou, tu dostal darem, ale nemůže se chlubit ani tím, co dělá, protože to skrze něj dělá Bůh. On se dal prostě Bohu do rukou. Uvědomit si, jak jsme slabí, to by bylo ještě málo. Je potřeba nechat skrze sebe jednat Boha. Ale pak se Pavel už může radovat i z té slabosti, i z toho, co neumí a co nezvládá, protože díky téhle slabosti Pánu Bohu nějak nepřekáží. A to nejlepší, co udělal, to, z čeho máme dodnes největší užitek, to udělal Pavel, když byl úplně nemohoucí, když seděl ve vězení a tehdy psal dopisy, které tvoří skoro půlku Nového zákona. Z té jeho misijní práce, z těch nadšených aktivit, nemáme skoro nic. Máme popis jeho misijních cest ve Skutcích apoštolských. Ale z toho, co udělal, když měl pouta na nohou a byl na tom nejspíš s očima tak špatně, že i ty dopisy jenom diktoval a že už se sám jenom podepisoval, tak z toho dodneska čerpáme, z toho se dodnes poučujeme. Ty první dva kroky, ty jsou jednorázové. Přijmout Ježíše jako svého spasitele, to je věc rozhodnutí. Poznat, že spás už ti nikdo a nic nemůže vzít, to je věc jednorázového poznání. A ten třetí krok, dávat se Bohu do rukou, to je celoživotní úkol. Dávat se Bohu do rukou, aby on rozhodoval, co je pro tebe dobré, čím nejlépe pomůžeš lidem kolem sebe, čím nejlépe budeš šířit Boží království na zemi, to se budeš učit ty a učíme se to všichni pořád. Za to se modlíme, to hledáme v Bibli, v rozhovorech s druhými, to je tvůj úkol stejně jako úkol kohokoliv z nás. A teď už je před tebou veřejné stvrzení těchto tří kroků, tvé víry v Ježíše, naděje života věčného i lásky k Bohu i lidem, protože ta je hnacím motorem k tomu, aby člověk se dokázal postavit zlu. Zvěst o vzkříšení uslyšíme z Lukášova evangelia z 24. kapitoly prvních 12 veršů. Prvního dne po sobotě za časného jitra přišli k hrobu s vonými mastmi, které připravili, nalezli však kámen od hrobu odvalený. Vešli dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašli. A jak nad tím byli bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu, zachvátili je strach a sklonili tvář k zemi. Ale oni jim řekli, proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, že syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát. Tu se rozvzpomenuli na jeho slova, vrátili se od hrobu a oznámili všechno 11 učedníkům i všem ostatním. Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které to pověděli apoštolům. Těm však ta slova připadla jako blouznění a nevěřili jim. Petr se rozběhl k hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, nám už ten šok velikonočního rána nepřijde tak velký. To, že Ježíš vstal z mrtvých, je pro nás docela samozřejmé a je pravda, že znalost pointy nás v mnoha biblických příbězích ochuzuje i o velkou část obsahu. Ale velikonoční události, to je výjimka z tohoto pravidla. Protože víme, jak to dopadlo, tak těm příběhům porozumíme mnohem lépe, než jim mohli porozumět jejich přímí účastníci. Typicky to platí pro velkopáteční události. Těžko je nám jakkoliv mluvit o Ježíšově smrti a nemít přitom neustále na mysli i to nedělní ráno a prázdný hrob. Je o to zajímavější, s jakou věrností tyto události popisují evangelisté. Lukáš píše své evangelium někdy tak kolem roku 60 po Kristu, tedy 25-30 let po událostech, které popisuje, to už je poměrně značný odstup, zdánlivě se tím otevírá prostor pro nějaký ten výklad, úpravu, doplňování. Ale evangelista Lukáš je věrný svému předsevzetí vypsat vznešenému Teofilovi vše v pravém sledu, aby poznal hodnověrnost toho, v čem byl vyučován, jak čteme v prvních verších evangelia. Proto se o hlavních protagonistech příběhu dozvídáme často věci krajně nelichotivé. A nezapomínejme přitom, že evangelista píše o lidech, kteří v té době nejenže ještě žijí, ale kteří jsou také významnými osobnostmi tehdejšího církevního života. Pro srovnání, jako by se někdo pokoušel napsat dějiny listopadových událostí roku 89. No, těžko najdete i v této době dostatek prostoru pro nějakou zásadnější falzifikaci. Když byste místo studentů zoufale hledajících úkryty v průjezdech domů na Národní třídě popsali hrdinný průvod statečných bojovníků za lepší zítřky, kteří se postavili na odpor. Že byste do čela průvodu postavili místo Estébáka, Zivčáka, nějaké současné politické prominenty, abyste je vychválili. A oni by takyž od prvních dnů, dejme tomu s vlajkami Evropské unie a NATO, ukazovali svoji touhu po jiném politickém směřování. Že byste do novoročního projevu Václava Havla přihodili pár prorockých vizí, aby se to tak pěkně naplňovalo. Ne. Tohle nejde a právě tak je bez šance si nějak přikrašlovat skutečnost v evangeliích. I evangelista byl ve stejné situaci. Na nějaké úpravy a zásahy stále ještě není dostatečný časový odstup. Evangelistům nezbývalo, než zapisovat události opravdu tak, jak proběhly. Se vší trapností, která dopadá na nejpomazanější hlavy tehdejších křesťanských společenství. Tak čteme o jejich pádech, o jejich selháních, o jejich křivárnách a v tuhle chvíli čteme o jejich nevěře. Čteme o tom, jak nebrali vážně ani Ježíše a jeho prorocká slova, ani svědectví žen. Čteme o tom, jak při pohledu na prázdný hrob jsou plni údivu, ale ani náhodou plni víry. Kdo si, kde si podotkl, že pán Ježíš musel být ženská? Z pár chlebů a rybiček nakrmil zástupy, celou dobu svého působení něco vysvětloval partě nechápajících chlapů a i když byl 3 dny mrtvý, tak musel vstát a jít zase něco dělat. Tedy teprve setkání se vzkříšeným, to společné jídlo, opětovné vysvětlování té partě nechápajících chlapů, teprve to dokázalo apoštoly přesvědčit, že Ježíš opravdu žije. A ještě ani to nebylo úplně všemocné, ještě těsně před na nebe vstoupením čteme, že někteří učedníci stále ještě pochybovali. Láme se to až o letnicích. Teprve po seslání Ducha Svatého se z těch zmatených, pochybujících, ustrašených učedníků stávají skuteční apoštolové. Boží vyslanci, kteří nesou světu evangelium. Ale my se opět díváme na tu historii církve z našeho pohledu tedy zpětně, teprve z pohledu, který vidí evangelizační úspěch Petrova kázání o letnicích, misijní práci apoštola Pavla, tak teprve z tohohle úhlu pohledu my hodnotíme tu prachmizernou pracovní morálku velikonočních dní. V tuto chvíli je to ale dobře. Na tom zpětném pohledu se totiž ukazuje to podstatné. Teprve z tohohle celkového pohledu, který my už máme, jasně vidíme rozdíl mezi přirozenou lidskou slabostí a tou nadpřirozenou silou, kterou je křesťanství neseno v Boží přítomnosti. Je-li přítomen Ježíš, je-li přítomen Duch Svatý, tak se něco děje a je to k dobrému. Jsou-li lidé ponecháni sami sobě, spoléhají-li na svoje síly, jde to všechno zugrund. Vůbec není náhoda, že na nejvrcholnější okamžik života apoštola Petra, když vyznal Ježíše jako Mesiáše, syna Boha živého, Ježíš reaguje tím, že to Petr nemá ze sebe. To ti zjevil můj nebeský otec. A jen o pár veršů dál, když Petr brání pánu Ježíši jít do Jeruzaléma a je za to nazván satanem, tedy protivníkem, tak Ježíš zdůrazní, že v tu chvíli Petrovo myšlení není z Boha, ale z člověka. Vrací se nám tu motiv, který už jsme slyšeli v prvním čtení a v tom křestním kázání, že ze svých lidských sil toho mnoho nezvládneme. Pokud si ale přiznáme svoji slabost a odevzdáme se Bohu do rukou, tak on skrze nás dokáže dělat ohromné věci. Celý problém apoštolů je právě v tom, že se snaží sebrat všechny svoje síly. Že snaží se zapřít, pochlapit se, nějak se srovnat s tou nastalou situací. Když se pokouším proniknout do jejich myšlení, tohle tam vidíme, myslím, velmi zřetelně. Proč neuvěřili Ježíšovi? Proč, když ženy viděli prázdný hrob a anděle jim řekli, že nemá smysl hledat živého mezi mrtvými, proč ani tehdy nikdo z nich neuvěřil? No protože celou tu situaci pozorují právě jen tím lidským pohledem. Jsou zajetí představ Že něco takového prostě není možné, ať už o tom říká, kdo chce, co chce. Jasně, no, Ježíš o tom mluvil, ale to víte, u Ježíše člověk čas od času těžko rozliší, kdy mluví konkrétně a kdy mluví v podobenstvích. Nejen zástupy, ale i učedníci za ním často přicházeli s tím, aby nějak okomentoval svoje slova. Aby vysvětlil, co vlastně mínil tím, kterým výrokem či obrazem. My dnes zpětně vidíme, že ta věta syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát, tak jak to ženám připomínají andělé, se naplnila naprosto jednoznačně, ale je řada výroků, které ani zdaleka tak jednoznačné nebyly. U některých míst si nejsme ani dodnes my jisti, co tím vlastně Pán Ježíš chtěl říct. A ti apoštolové na tom v tu neděli ráno byli mnohem hůř, než jsme na tom my v tuhle chvíli. My totiž víme, jak to dopadlo. My už to víme, že Ježíš byl vzkříšen. Víme, že ženy u hrobu nijak neblouznily. A tak nesuďme moc přísně apoštoly, spíš se pokusme odhalit ty jejich myšlenkové pochody, poučit se z nich. Oni měli k dispozici řadu Ježíšových výroků, u kterých si nebyli jisti, jak je mají chápat. No a tak je prostě odvrhli. Jakoby jim Ježíš neřekl vůbec nic. A následně se pak snaží si pobrat veškerou lidskou logiku a nějak si to tedy vysvětlit po svém. No v takovém případě myšlenka, že ty ženy se zbláznily, je naprosto logická. Údiv, kterým ovšem nenásleduje víra, ale jen zmatek a další nejistota, to je naprosto přirozený následek tohoto postoje, když se setkají s něčím, čemu nerozumí. Je to postoj, ve kterém spoléhají na svoje síly, na své pochopení skutečnosti, na svůj rozum. Na nás je neudělat stejnou chybu jako oni. My máme k dispozici písmo a máme v něm desítky, možná stovky proroctví, jejichž naplnění stále ještě čekáme. Nevíme kdy a nevíme, jak se naplní. Některá proroctví se naplnila velmi doslovně, jiná dost obecně, alegoricky. Právě tak můžeme očekávat, že to bude i s proroctvím, jejichž vyplnění teprve očekáváme. Jasnou chybou by bylo jejich naplnění neočekávat vůbec. Právě takhle není dobrou cestou očekávat všechno doslova, zvláště zjevení Janovo by nám pak mohlo připravit dost bezesných nocí. Jak tedy porozumět Bibli a všem těm proroctvím, jejichž naplnění očekáváme? No, je potřeba tomu porozumět jako Božímu slovu. Vždycky to bude něco, co nás přesahuje. Něco, čemu nejsme sto úplně porozumět. Ale to není důvod, proč to odhodit. Tak jako ve společenství Božího lidu na modlitbách, Bible vzniká jako živé Boží slovo, které oslovuje, tak ve společenství Božího lidu a na modlitbách bude jako stejně živé Boží slovo promlouvat i dnes. Zvlášť u těch nejasných a nesrozumitelných pasáží mi připadá jako nejlepší pravidlo, co možná málo spoléhat na svůj rozum a o to víc prosit Boha, aby skrze ta slova nějak promluvil on sám. Spoléhat na to, že on vstoupit chce. Prosit ho, aby vstoupil do toho, čemu nerozumíme, ale za čím tak nějak tušíme jeho ruce. Sem už patří nejen písmo, ale i ta kniha Božího stvoření, tedy svět kolem nás. Všechno to, co v tomhle světě prožíváme, všude tam, kde tak nějak tušíme Boží ruku, tam stojí za to Boha prosit, aby nám dal porozumění. Bůh přece neopustil tento svět. Stále tu je. Stále se snaží k nám promluvit, přivést nás k úžasu nad světem i k poznání, jak tenhle svět funguje. Zároveň nám chce dát poznat, jak je náš úkol v tomhle světě, když k tomu dá rozpoznání se i ti apoštolové nakonec dopracovali. I oni nakonec přijali, že Kristus je živý, že je neopustil a že pro ně má velmi konkrétní úkoly. O tom pak vypráví příběh církve od letnic dál, až po naše časy. A to je také poselství té dnešní velikonoční neděle. že Kristus byl vzkříšen, působí v tomto světě a pro každého z nás má nějaký úkol. Amen.